vaayireesiin koronaa koree fuullee jenne addunyaa wareersuu jira namu falachuu jira ogeeyyoti fayyaa harki digaddaa yoo qufaatanii fatti fattanii kophaatti baha namatti fatirraa fagaaddaa agimeetirii tokko walan qaddafa jedhan. Tan irratti Mukhtar Jamaalilleen ogeessa fayyaa tokko dubbisee oduutan Finfinneen werge.
Vaayireesiin noobel koronaa COVID-19 jedhameetiin moggaafame akkuma salphaatti chaayinaa bulchiinsa hubee magaalaa Wuhaan keessatti eegalee dhawaataan osoo deemu. Har'atti addunyaa waliin ga'uuf biyyoota 114 dhaqqabeetiniin jira. Ogeessonni baay'een akka jedhanitti adeemsi vaayirasii dhibee koronaa kuni dhawaasaan biyyoota hedduu bira gahuunsaa hin oolu. Haaluma kanaan dhaabbanni fayyaa idila addunyaa WHO vaayirasii koronaatiin weerara idila addunyaa jedheetiniin moggaasee jira. Weerara idila addunyaa vaayirasii koronaatiin hawaasa gaaga'aatiniin jiru kana akkamiin ofirraa ittisuun danda'ama? Dursaniitiniin eeggachuun hoo maal faadha? Dhimma kanaan walqabatee Inistitii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaatti itti gaafatamaa seera fayyaa addunyaa Dr. Fayyisaa Raggaasaa wajjin turtii taasifnee jirra. Dr. Fayyisaan maloota daddarba vaayirasii dhibee koronaa ofirraa dursaniitiin ittisuu danda'amu ibsuudhaan eegalu.
Dhukkubni kun egaa kanneen daddarbu walitti bu'u waltootti kunjiru kun kontaakti kan jedhamu kun egaa sadarkaa guddaadhaan addaan bahee kan jirudha. Nama dhukkubni kun irra jiru harka isaatiin haa ta'u. Yookaan immoo waan dhukkubni kun ittiin qabamee meeshaa biraallee adda addaallee haa ta'u dhukkuba kana qaba yoo ta'e cufa balbalaallee ta'uu danda'a. Harkaan meeshaa qabannee balbal bannu ta'uu danda'a. Waan adda addaas ta'uu danda'a. Gabiisa kanaan daddarbuu danda'a nama dhukkubsatteedha nama kan biraatti tuqaa daddarbuu danda'a. Inni lammaffaa immoo namni vaayireesii kun bahu yemmuu qufau yemmuu attinfachuu danda'u naannoo sana kan jiru namatti keessumaati raadiyeesii meetira tokko irratti namatti dabarsuu danda'a waan ta'eef isaan kun egaa karaan itti darbuu danda'u kan addaan baan warra guddaa waan ta'eef egaa namoonni bifa kanaan of eeggachuu qabu harka isaanii qulqulleeffachuudhaan barbaachisaa kan ta'e sadarkaa tokkoffaatti yeroo ammaa kana kan dubbatamu qulqullina harkaa eeggachuun barbaachisaadha. Bishaan ibsaamunaan harka ofii dhiqachuun akkasumas immoo alkoolii fayyadamuun barbaachisaadha jechaadha. Kanaaf harka ofiitiin illee nama biraa yoo tuqanii yeroo sana dhiqachuun barbaachisaadha. Dabalees immoo afaan ofii, funyaan ofii, ija ofii inni qabuun egaa yeroo ammaa kana kanarraa ibsachuun baay'ee si barbaachisaadha. Beektee harka ofii kanaan funyaan ofii, afaan ofii, fuula ofii qabuun baay'ee rakkisaadha. Bifa kanaan egaa shaakallee kana booda namoonni hundumtuu hawaasni hundumtuu kana shaakaluun baay'ee barbaachisaadha. Lafa namoonni baay'atanii argamanitti dhukkubni kun salphaadhaan darbuu danda'a. Baasii keessatti ta'uu danda'a. Bakka amantaatti ta'uu danda'a. Egaa bifuma kanaan of eeggannoo guddaa gochuun baay'ee barbaachisaadha.
Aadaan nagaa wal fuudhuu, aadaan wal simachuu biyya keenyaa, wal hammachuu, wal dhungachuu, baay'ee walitti siquu, wantoonni akkanaa hedduminaan mul'ata. Hawaasni isa kana akkamiin xiqqeessuu danda'a? Maalitti immoo jijjiiruu danda'a barmaatii kana?
Egaa inni kun akka hawaasummaatti aadaa akkasii kana yeroodhaaf isa kana dhibee kanaaf jennee xiqqeessuu qabnaa jechaadha. Yemmuu dhibeen kun sadarkaa addunyaatti dhaabbatu garaagara normaalii aadaa keenyaatti deebuun baay'isee barbaachisaa. Amma kana garuu harka wal fuudhuurraa, wal hammachuurraa, walitti siquurraati hawaasni keenya baay'isee of eeguu qabaa jechaadha. Akka saayinsii bifa kanaan nagaa wal gaafachuu qabnaa kan jedhamu kan barreeffamee lafa taa'u hin jiru yoo ta'e iyyuu harka wal fuudhuu hambisuun baay'isee barbaachisaadha. Kana bifa addaatiin jijjiiruun barbaachisa. Harka ol fuudhanii harka ofii kana raasuun hin jiraata. Gadi jedhanii wal dubbisuun hin jiraata. Bifuma namatti tolee mirkanaa'anii kana iddoo bakka buusuun baay'isee barbaachisaadha jechaas harka wal fuudhuu kana.
Nyaataa dhugaatiidhaan wal qabatee nyaanni dhimma kana hammeessuu danda'u yookaan immoo nyaanni dhibee kanarraa nama baraaruu ittisuu danda'u maali? Wanni gorfamuudhaa danda'u jiruuf jireenya hawaasaa keessatti?
Namoonni dhukkuba adda addaa qabanii fi namoonni umuriin isaanii sokkee dandamannaan dhukkuba adda addaa akkuma beekamu naachuraalii inni kun egaa akkuma dhukkuba kan biraatti saaxila baasu namoonni umuriin isaanii guddaa ta'anii namoota dhukkuba kan biraadhaan kuba onnee kan ta'uu danda'a. Kanaan qabamanii dhukkuba kanaaf baay'ee saaxila akka ta'e saayinsiin yeroo ammaallee kan qoratame bira ga'ameera. Inni kun bifa kanaan eeguun odeessuun hin danda'ama jechaadha. Nyaata sirriitti nyaachuun dhukkuba kan biraadhaaf illee qaama keenyaaf illee dhukkuba ofirraatii ittisuudhaaf akkuma gargaaru kanallee gargaara jedhanii akka yaaduun hin danda'ama jechaadha. Qaama ofii eeguun, nyaata gaarii nyaachuun, waan adda addaa irraa of eeguun akkuma dhukkuba kan biraa gargaaru kanaaf illee hin gargaara. garo nyaande ko le rubuta akka qorichaata yin fayya da makan jiram kana science dan kamir kana hinjiu inni guddana makana wasatti warballo bihan masna dubbata makana ne ofe denno gochul baise barbaachara echara
bishan owisani lomidan dugun hala dibe kana virus kana itisu yo kana mo tikesu dinda odati qoratani ruwan jiramu to ka akasumatta mo qullubbi adidan wal qabate wan dubbata mu to jira wantondi kunin dugun man sa hangam tokko
kada kan jira mu kone science dan ne addan ba eto qorata mu da ka mu tiren ne kone yeron sa mo kunne kone munni tamamulla ta sadarka dunya ti gana nan no jiya lama ti fasiti kana ga ni qoranna kone science sa ne ko bi fadda da ne mo tarati yari ngoda me de so ta kambira na mo ta ci da tarati yari ngoda me tu qorici kuna kas kan jira mu kone gana amma ko be kamu qoricen kamu talalan kamu jira me tu be kama karo amma lo me ti yetto kone kullubbe yetto kone ga qoricone go mo kasira ti hojjeta ma naturali wada jiran kan raati hojjeta ma nama fillega in fayyadu wanta yefi e kana fudaccun inde ko ni rakko gudda hin qabu hojje ni fayyadamu inda dama garo sai dan yero ma kamir kana yimi te cilas
walu magala hegeren corona mal fakkata ke satiyu yalata talalli satin wal qabate socin addunyan taasisa jiru abdi qaba
Talalle fi qorichi amma kana qorannoo irra jira makan jedhamu kun sirrimmatti yeroo ammaa hin dubbatama soorsi warra akka dabireechoo kana fakkaatu hundumaarraati odeeffannoon akkas hin jiraata waan ta'eef egaa qorichiif talalli gara fuulduraatti qorannootti gaggeeffamaa jira waan ta'eef inni kun akkaataa kanatti abdachuun baay'ee barbaachisaadha yeroo ammaa hin jiru yoo ta'e iyyuu jedhamu kun kanadha yeroo ammaa garuu egaa bichi kana jedhamee saayinsaan dambeen haa ta'e. Injiru
Dr. Faisal Gassa itigafatama sera fayya idila addunya kan initiative fayya hawasa Ethiopia de makanan welkabate ya daballa nu kensan baye singalate